Eksodosy toko voalohany. Taorina ny nahafatesan'i Josefa. Ary izao no naran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba nankany Egipta. Samy nandeha mba amin'ny ankonany avy izy rehetra. Robenina sy Simeona sy Levi ary Joda. Isakara sy Zebolona ary Benjamina. Dana sy Naftaly ary Gada sy Asera. Ary ny isan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70. Fa Josefa efa tany Egipta rahateo. Ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mba amin'izany taranaka rehetra izany. Ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny amaro, ary ny ahery dia ny ahery indrindra ka dia enika azy ny tany. Israely nanjary andevy tany Egipta. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta izay tsy nahalalan'i Josefa. Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe, indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika. Andeha anaovantsika hevitra ireo fandrao hiamaro izy, ka raha tainy hisy ady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Ka dia nanendrim-pifehy izy mba hampahory azy amin'ny fampanompoany mafy. Ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy dia Pitoma sy Ramesesa. Nefa araka ny nampahoriny azy no vo maika ny hamaroany sy ny tombony kosa, ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Dia nampanompoiny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy, dia tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompoana rehetra any an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra izay nampanompoiny azo fatratra. Ary ny mpanjakan'i Egipta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, Sifra no narany anankiray ary Poa no narany anankiray, ka nanao hoe, raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy de vonoy, fa raha zazavavy kosa de velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nilazain'ny mpanjaka ny Egipta taminy fa no velominy ihany ny zazalahy. De nampaka ny mpampivelona ny mpanjaka ny Egipta ka nanao taminy hoe, nahoana ny nanao izany zavatra izany ianareo ka no velominareo ihany ny zazalahy? Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny farao, tsy mba tahaka ny vehivavy egiptianina ny vehivavy hebreo, fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga ny aminy akory ny mpampivelona de velona izy. De nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona. Ary tamin'izany, satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, de nomen'Andriamanitra zanaka izy. De nandidi ny vahoakany rehetra farao ka nanao hoe, ny zazalahy rehetra izay teraka dia ary eo anneily, fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy.